ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამახვა გრიგალს და ძლიერ სიტყვას კახეთის ორ მუნიციპალიტეტში.
ხე არის დაცემული, სახლი არის დაზიანებული და ნავი მთლიანად.
ჩიფრები მოხდილია, აგეთ ჩამოინგრა.
ზოგი და ისეთყვა 100%-ით დაახლოებით 1-200 ჰექტარი ნაკვეთები რა თუ მეტი არა.
ტურიზმის ადმინისტრაციას წარმატებული საზაფხულო სეზონის მოლოდინი აქვს, რატომ არ ფიქრობენ იგივე სამ ბიზნესის ბათუმელი წარმომადგენლები.
ეხა 80% ნომერი აპარტამენტის ყველა სანამშრომლო თავისუფალი აქვს. ინგლისიდან აქტიური იყო და აგვისტო პერიოდში ბინები არ გქონდა. ეხლა რამდენი ბინები გქონდა ხალხი აღწევს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შურის გებად გამოაცხადა უკრაინის ოდესის და ნიკოლავის ოლქებზე წუხანდელი თავდასხმა. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომა დღეს განაცხადა, რომ მაღალი სიზუსტის საზღვაო ბაზირების იარაღი დაარტყეს ობიექტებს, სადაც მზადდებოდა რუსეთის საწინააღმდეგო ტერაქტები უეკიპაჟო კატერების გამოყენებით. რუსი გენერლის მტკიცებით, ოდესაში შეტევა განხორციელდა გემცაშენ ქარხანაზე, სადაც ამ ტიპის კატერებს ამზადებდნენ. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა სახელმწიფო სააგენტო რია ნოვოსტის დღეს განუცხადა, რომ ოდესის პორტის ობიექტებზე შეტევა იყო შურისგება ერიმის ხიდზე გუშინდელი დარტყმის გამო. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა შავი ზღვის აკვატორიიდან ოდესას ესროლეს 6 რაკეტა კალიბრი. სარდლობის თანახმად, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 6-ვე რაკეტა გაანადგურეს, თუმცა აფეთქების ტალღამ და რაკეტების ნამსხვრევებმა დააზიანა ოდესის პორტის ინფრასტრუქტურა და რამდენიმე სახლი, დაიჭრა 1 ადამიანი. სამხრეთის სარდლობის ცნობითვე ირანული წარმოების 21 დრონი გაანადგურეს ოდესის ოლქში და 4 ნიკოლაევში. უპილოტო საფრენი აპარატი დარტყმის შედეგად ნიკოლაევში დაიწვა ერთ-ერთი საწარმო. კონკრეტულ ობიექტებს უკრაინული მხარე არასახელებს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა დღეს განაცხადა, რომ ირანული წარმოების დრონებში, რომლებიც წუხელ რუსეთმა ნიკოლაევზე თავდასხმისთვის გამოიყენა, დასავლეთის და აზიის ქვეყნებში დამზადებული დეტალები იყო. ერმაკის თქმით, ეს ადასტურებს, რომ აუცილებელია მოქმედი სანქციების ეფექტიანად აღსრულება და კონტროლი და ახალი გაცილებით მკაცრი სანქციების დაწესება. რუსეთმა უკრაინა დღეს კვლავ დაადანაშაულა ყირიმზე ტერორისტულ შეტევაში. ანექსირებულ რეგიონში მოსკოვის მიერ ეგრეთ წოდებულ მეთაურად დანიშნულმა სერგეი აქსიონოვმა დილი ტელეგრამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გასულ ღამით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ყირიმის აღმოსავლეთში 9 დრონი ჩამოაგდეს და კიდევ 19 ჩაახშეს რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით. ანექსირებული ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთში მდებარეობს ყირიმის ხიდიც, რომელზეც 17 ივლისს დრონები შეტევა იყო. მოგვიანებით დღესვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც აღკვეთეს კიევის რეჟიმის მცდელობა 28 უპილოტო საფრენი აპარატით განეხორციელებინა ტერორისტული შეტევა ყირიმის ნახევარკუნძულის ობიექტებზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამ ობიექტებს არ აკონკრეტებს და ირწმუნება, რომ 28 დრონიდან 17 გაანადგურეს, 11 ჩაახშეს, შეტევისას არავინ დაშავებულა და არც არაფერი დანგრეულა. უკრაინას რუსეთის დღევანდელ განცხადებაზე ტერორისტული შეტევის შესახებ არანაირი რეაქცია არ ქონია. შეგახსენებთ, რომ 17 ივლისს რუსეთის ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ ყირიმის ხიდზე შეტევა იყო, ორი უკრაინული წყალზე და უპილოტო საფრენი აპარატით დაიღუპა 2 ადამიანი, ერთი დაშავდა და დაზიანდა ხიდის საავტომობილო ნაწილი. რუსეთში სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღწრეს. ჯერ კიდევ რუსეთის ამ ოფიციალურ განცხადებამდე უკრაინულმა მედია საშუალებებმა ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ყირიმის ხიდზე შეტევა იყო უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც წყალზე და დრონები გამოიყენეს. რუსეთის სარისკოდ მიიჩნევს მისი მონაწილეობის გარეშე მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელებას, რადგან საზღვაო დერეფანი საბრძოლო მოქმედებების ზონას ესაზღვრება. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე თქვა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. 17 ივლისს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა უარი თქვა მარცვლეული შეთანხმების გაგრძელებაზე, უკრაინამ შუამავალ გაეროს და თურქეთს მიმართა რუსეთის გარეშე უზრუნველყონ შავი ზღვის საექსპორტო დერეფნის მუშაობა. ამ თემაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება პარტნიორ სახელმწიფოებთან კონსულტაციებს აწარმოებს ნიუ-იორკში გაერო შტაბინაში. შეთანხმების ვადის გასაგრძელებლად რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკებას გეგმავს შუამავალი თურქეთის პრეზიდენტი ერდოანი, თუმცა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ პუტინის განრიგში მსგავსი კონტაქტი ჯერ დაგეგმილი არ არის. მარცვლეული შეთანხმებიდან რუსეთის გასვლის გამო ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს დღეს ტელეფონით ესაუბრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ლავროვმა გაიმეორა კრემლის პოზიცია, რომ მარცვლეული შეთანხმებამ დაკარგა ჰუმანიტარული შინაარსი და კომერციულად იქცა და ამასთან არ შესრულდა ინიციატივის ფარგლებში გაეროსთან გაფორმებული მემორანდუმი. კერძოდ, ისევ დაბლოკილია რუსეთის საბანკო გადარიცხვები, დაზღვევა და სატრანსპორტო ლოგისტიკა და რუსეთს მსოფლიო ბაზარზე ვერ გააქვს საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და სასუქები. მოსკოვის ბრალდებას, რომ საერთაშორისო სანქციების გამო რუსული სურსათი და მინერალური სასუქების ექსპორტი დაბლოკილია, სიცრუე უწოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა. ბლინკენმა რუსეთის მთავრობას მიმართა შეცვალოს გადაწყვეტილება მარცვლეული შეთანხმების შეწყვეტის შესახებ, მოლაპარაკება განაახლოს და დაუყოვნებლივ გააგრძელოს და გააფართოვოს შავი ზღვის მარცვლეულის ინიციატივა უკრაინულ ხორბალზე დამოკიდებული მილიონობით ადამიანის საკეთილდღეოდ. ენტონი ბლინკენის თანახმად, რუსეთის მთავრობის მიერ სურსათის იარაღად გადაქცევა მთელ მსოფლიოში აზარალებს ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ მილიონობით ადამიანს. სახელმწიფო მდივანი ხაზს უსვამს, რომ ინიციატივის რეალიზაციის შედეგად 2022 წლის აგვისტოდან მსოფლიოში გაიგზავნა 32 მილიონ ტონაზე მეტი ხორბალი და საკვები პროდუქტები, მათ შორის აფრიკის და აზიის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებში. ენტონი ბლინკენმა უარყო რუსეთის ბრალდება, რომ საერთაშორისო სანქციები მოქმედებს რუსეთიდან სურსათის და სასუქების ექსპორტზე. იგივე გაიმეორა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას. მისი განცხადებით, ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი თეთრზე შავს ამბობს და ხორბალს იარაღად იყენებს, მკაფიოდ აჩვენებს მის მიერ წარმოებული ომის ისასტიკეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთს მიმართა დაუყოვნებლივ განაახლოს მარცვლეული შეთანხმება და შეწყვიტოს შიმშილის იარაღად გამოყენება. ამასთან ბერბოკი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირს პუტინის თანხმობის იმედი არ უნდა ჰქონდეს და თავად უნდა იზრუნოს უკრაინიდან ხორბლის სახმელეთო გზით გატანაზე. უკრაინამ და რუსეთმა თურქეთის და გაეროს შუამავლობით შარშან 22 ივლისს სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას, რომელიც რუსეთმა დღეიდან დატოვა. ბელგიის მიერ უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან საქართველოს ამოღება შესაძლოა გარკვეულ ტექნიკურ ან სტატისტიკურ მონაცემებს უკავშირდებოდეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს ელჩმა ბელგიის სამეფოში ვახტანგ მახარობლიშოლმა. მისი ოფიციალური კომენტარი საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა. ელჩის ინფორმაციით, ამ თემაზე აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს ბელგიის სხვადასხვა უწყებასთან. ვახტანგ მახარობლიშვილის განცხადებით, ევროკავშირის 20 სახელმწიფოდან 16 საქართველო აღიარებული ყავს როგორც უსაფრთხო ქვეყანა და ამასთან ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოს არ აქვს მსგავსი მიდგომა და ეს მოცემულობაც ცვალებადია და ნებისმიერი სახელმწიფო შეიძლება იყოს რაღაც მომენტში სიიდან ამოღებული ან ამ სიაში დაბრუნებული. ელჩის განცხადებით, მნიშვნელოვანია ბელგიელ კოლეგებთან მუშაობა და მოძიება ინფორმაციის, თუ კონკრეტულად რა მიზეზით შეიძლება ეს მომხდარიყო. ვახტანგ მახარობლიშვილის თანახმად, აქტიური კონსულტაციები უკვე ჰქონდათ ბელგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და მას აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება და რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო დარჩენილიყო უსაფრთხო ქვეყნების სიებში. შესაბამისად, მსგავსი გადაწყვეტილებები ხანდახან გარკვეული ტიპის ტექნიკური ან სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე მიიღება, თქვა ელჩმა. და დაამატა ისიც, რომ შარშან პანდემიის შემდგომ პერიოდში გარკვეული მატება იყო მოქალაქეების მობილობის კუთხით, თუმცა წელს თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი შემცირებულიაო. ელჩის განცხადებითვე, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტილებებს უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ამა თუ იმ სახელმწიფოს ამოღების შესახებ იღებენ წელიწადში ერთხელ, თუმცა სხვადასხვა მოცემულობიდან გამომდინარე შესაძლოა საკითხი გადაიხედოს და უფრო დაჩქარებულად იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. ქართულმა დიპლომატმა ასევე თქვა, რომ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ამ საკითხზე არანაირი კომუნიკაცია ევროკავშირის მხრიდან არ ყოფილაო. ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც, ის ევროკავშირში მართავს შეხვედრებს. შეხება ბელგიის გადაწყვეტილებას უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან საქართველოს ამოღების შესახებ. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტიქით მიყენებულ ზარალს აღწერენ კახეთის რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში. ყვარელი და ლაგოდეხი ძლიერმა სეტყვამ და გრიგალმა დააზარალა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გრიგალის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. ყვარელში სეტყვის გამო, რომელიც ადგილობრივ მცხოვრებთა თანახმად დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა, ფერმერების ნაწილი მოსავლის გარეშე დარჩა. არაერთ მათგანს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა. გარდა ამისა, სტიქია მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურას. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ძლიერმა ქარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, მშვიდობიანში, საქობოსა და ჭიაურში საცხოვრებელი სახლების ნაწილს სახურავი გადახადა. ხეების დაცემის შედეგად დაზიანებულია შენობები, სათავსოები და ღობეები. ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ წინასწარი მოკვლევით ასეთი დაახლოებით 100-მდე სახლია. სოფელ მშვიდობიანში ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი ნაწილობრივ ჩამოინგრა. როგორც დაზარალებულმა ბესო ათანელიშვილმა რადიო თავისუფლებას ხრა, ძლიერმა ქარმა ეზოში მდგომი 100-წლოვანი კაკლის ხე მოგლიჯა, რამაც სახლის ნგრევა გამოიწვია.
უხნაში ვიყავი საჭმელში ამ და უთება აი მეტლახი წამოვიდა გაბლიდან, ეტყობა რო იგრძნობოდა ეს კაკალი, ფესვე მომოტია და აი ისეთით მაგდრო, ხე არის დაცემული და აქეთ კუხნაა და იქით სახლი არის დაზიანებული და ნავი ფლიანა. მოვიდნენ ორჯერ, დღეს მოვიდნენ კიდე შემოწმებაზე და რავი შეკვიდნენ ყველაფერს. აი ხლა ვახტერით არამიტერია, მაგრამ ძალიან ბევრია ზარალი.
სოფელ საქობოში სახურავის გარეშე დარჩა არევაძეების ორსართულიანი სახლიც. ამ შემთხვევაში სახურავი ძლიერმა ქარმა გადახადა, ნაწილი ოთახებში ჩავარდა. როგორც დაზარალებული ვალიკო არევაძე ამბობს, სტიქიის დროს ოჯახის წევრები პირველ სართულზე იყვნენ და შემთხვევით გადაურჩნენ ფიზიკურ დაზიანებას.
ატანახმა ორი ქარი, მაგათ ერთი 20 წუთი გასტან ესეთვე გრიგალი და რო გამოვედი სახურავი მოხტილი, სულაფერი ჩამოშლილი იყო, შიფრები მოხტილია, აღიჩენი ჩამოენგრა.
ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ ვისაც საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ჩამოენგრა, შესთავაზეს დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, თუმცა პასუხი მიიღეს, რომ თავს ნათესავების სახლებს შეაფარებენ. მერის ჯონდომ დივნიშვილის თქმით, 12 საათზე მეტია სტიქიის ზონაში მუშაობენ მერიის სპეციალური კომისიის წევრები, რომლებმაც თითოეული დაზარალებულის შესახებ უნდა მოიძიონ ინფორმაცია. ლაპარაკია იმ ოჯახებზე, ვისაც სტიქიამ საცხოვრებელი დაუზიანა.
ზარალსაც შეეხება მოსავლის გადაღურებას თუ გულისხმობთ, მუნიციპალიტეტის მერია გუზლურია, თქვენი თვითონ სადაზღვევო სისტემა მუშაობს, სახელმწიფო შედის დაზღვევის პოლისის დაფინანსებაში, შესაბამისად მერია მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე სახით განადგურებული მოსავალი ან მიყენებული ზიანი აუნას გაურჩეს. ინფრასტრუქტურულ ზიანზე ნახავთ დაზიანების ხარისხს და იმის მიხედვით, როგორც წინა წლებშიც ვეცდები თუ შეძლებს დაბორათ მოქალაქეებს გვერდში დაუდგეთ.
17 ივლისის ღამით სტიქიამ ყვარლის მუნიციპალიტეტიც დააზარალა. ოფიციალურად დათვლილი არ არის რა ფართობზე დაზიანდა მოსავალი, თუმცა ცალკეული მევენახეები ამბობენ, რომ ზარალი დიდია. ყვარელთან ახლოს მიკროზონა ქინძმარაულში 2 ჰექტრამდე ვენახი დაესეტყვა ბესიკ მეტრეველს, 25 ტონამდე მოსავალს მოელოდა. აქედან დაახლოებით 70% სტიქიამ გაანადგურა. მეტრეველს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა.
ძალიან უბედური წვიმა წამოვიდა, წამოაყარა სიტყვა 25 წუთი განმავლობაში მიმდინარეობდა. სხვადასხვა ლოკაციებზე დაისიტყვა ძალიან, ზოგი დაისიტყვა 100%-ით, დაახლოებით 1-200 ჰექტარი ნაკვეთები რა, თუ მეტი არა. ვისაც დაზღვევა ქონდა სადაზღვევოს რაღაცა კომპენსაციას გადაუხდის სადაზღვევო და ვისაც არ ქონდა სადაზღვევო, იმას არაფერი.
ყვარლის მერიაში ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ზიანიც დიდია. მერის გივი ზაუტაშვილის თქმით, მოგლეჯილმა ხეებმა დაამტრია პარკებში განთავსებული სკამები, ნაგვისურნები და წყლის ფანტანები. ასევე ხეების დაცემის შედეგად დაზიანდა გზების ნაწილი. როგორც მერი ამბობს, ზარალის დამთვლელი კომისია მუშაობს და მიმდინარე კვირაში ეცოდინებათ, რა თანხაა საჭირო გზების, შენობების და მუნიციპალური ქონების აღსადგენად.
ალობაში ყოლის მერიის შესაბამის სამსახურები, ასევე სამაშველო სამსახურები მუშაობდით პრობლემების აღმოსაფრთხოლად, გაიწმინდა გზები, დასეთყვილი არის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ვენახები და მინდა მოუწოდო ყველა მევენახეს, რომ ისარგებლო სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაზღვევით, რათა პრობლემა აღარ შეექმნათ მათ ზარალის ანაზღაურებაზე.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სასოფლო სამეურნეო კუთხით მიყენებულ ზარალს ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ანაზღაურებს, რაც შეეხება სტიქიის დროს დაზიანებულ სახლებს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სამშენებლო მასალებს ყიდულობენ, დაზარალებულ მოსახლეობას გადასცემენ და თავად ისინი არიან პასუხისმგებელი სამუშაოების შესრულებაზე. მერია მუშახელით ეხმარება იმ ოჯახებს, ვისაც სოციალურად დაუცველის სტატუსი აქვს მინიჭებული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მოჰყვა გრიგალს და ძლიერ სიტყვას კახეთის ორ მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის მორიგის შედეგები. ამ შედეგების მიხედვით 49 პარამეტრი ნორმის ფარგლებშია, მათ შორის, როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, კვლევა ჩატარდა მაგალითად 13 მძიმე მეტალის დონის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და ყველა ეს მონაცემი ნორმის ფარგლებშიაო, როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ. ასევე ამ სამსახურმა დღეს განაცხადა ისიც, რომ თუკი აქამდე კვლევისთვის სინჯებს იღებდნენ 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე, 10 ივლისიდან ასეთი სადგურების რაოდენობა გაიზარდა და დაემატა ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე 3 წერტილიო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა, რომ შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლის საერთაშორისო სტანდარტებს და ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ნორმას აკმაყოფილებს. შესაბამისად საქართველოში შავ ზღვაში ბანაობა უსაფრთხოა და რომ მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, ტურისტულ კომპანიებთან, რათა საზოგადოებას, რაც შეიძლება, მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ ახალი კვლევის შედეგებზეო. შეშფოთების საფუძვლად კი იქცა ის ფაქტი, რომ უკრაინაში კახოვკის ჰესის ნგრევის შემდეგ მდინარე დნეპრში და შესაბამისად შემდეგ შავ ზღვაში ჩაედინა არაერთი მასალა სხვადასხვა წარმომავლობის და აქტიურად გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ შავი ზღვა საგრძნობლად დაბინძურებულია. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა დღეს რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ საქართველოში შავი ზღვის წყლის ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტებთან და ნორმებთან შესაბამისია და თქვა ისიც, რომ ზღვის სანაპირო საქართველოში ტურისტებით არის სავსე და ზაფხულის სეზონი პიკს აღწევსო. ასე თუ არა, მაგალითად ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ზაფხულის დასაწყისში ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი დიდი მოლოდინებით სადღესასწაულოდ გაიხსნა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე მაშინ თქვა, რომ
წელს იქნება უპრეცედენტო წარმატებული საზღვაო ტურისტული სეზონი, ამიტომ მინდა ვთხოვოდა ყველას, მოგიწოდოთ, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ნებისმიერი ხარვეზი, მაქსიმალურად წარმატებით და ეფექტიანად ჩავატაროთ საზღვაო ტურისტული სეზონი. წელს ჩვენ ველოდებით 4 მილიონზე მეტ ვიზიტორს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და რა თქმა უნდა ბათუმი იქნება ცენტრალური
თუმცა თუ წინ წლებში ივლისის თვის მეორე ნახევარში ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევდა, ახლა ზღვისპირა ქალაქში ტურიზმის სფეროში მომუშავე ბიზნესმენები დამსვენებლის უპრეცედენტო ნაკლებობას უჩივიან. განსაკუთრებით კი საზღვაო სეზონის ჩავარდნაზე საუბრობენ ბინებისა და სასტუმროების გაქირავებით დაკავებული კერძო პირები და სამაკლერო ოფისების ადგილობრივი მფლობელები. სოფო გოგიტიძე, რომელიც 10 წელზე მეტია სამაკლერო კომპანიის მფლობელია, ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ზღვაზე დასვენების ეშინიათ. გავრცელებული ჭორების ჯერად, რომ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ძლიერ დაბინძურებულია. უცხოელი დამსვენებელთაგან კი ძირითადად სლავები არიან, რომლებიც ისევ რუსეთიდან და უკრაინიდან საქართველოში ჩამოსულ მაკლერებს მიმართავენ.
ძირითადად ორბის სიტიში 80% არის რუსების, უკრაინების ნაყიდი ბინები. ერთში ცხოვრობენ, დანარჩენ თვითონ აქირავებენ. რუსი რეკავს ისევ რუსთან. ქართველი არ მოდის, თბილისები მოდის ხვისეშინია და თხომოდის დაან ისეთი პატარა ნეიგერი ბავშვებია, ძალიან დაბალფასად ითხოვენ. რაც არ გვიჟის ფიზიკურად, რომ გავაქირაოთ. მაქინან გამომდინარე სეზონი არ გვაქვს. მოდის ერთდღიანი, ორდღიანი, თხომოდის ხუთდღიანი და 70 პარას ითხოვს ნომერს, ეგეს თბილისელები. ანუ ძირითადად შეშინია ზღვის, მაინც რაღაც თქო იყო ჭორის დონეზე და მორჩა. საერთოდ არ გვირეკავენ ცხოველები, რუსი არ ვეკავს, იმიტომ რომ რუსი რეალტორია იმ რაოდენობით და იმათ ვეკავენ.
სოფო გოგიტიძეს ვკითხეთ, როგორი მოთხოვნაა წელს აგვისტოს თვეზე, როცა საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს, ხოლო მოთხოვნა რამდენიმე თვით ადრე ჩნდება, ამიტომ აგვისტოსთვის ბათუმში წინასწარ განთავსების ობიექტები დაჯავშნილია. როგორც გვეუბნება, ამ ეტაპისთვის განთავსების ობიექტების 80% ცარიელია.
აგვისტოში ფეკავენ 3 დღით, 4 დღით, მაქსიმუმი 1 კვირით და უნდა ალბათ 70 მაქსიმუმ 80 ლარა ქართველებს. რაზეც ჩვენ ჯავშნებს ფიზიკურად ვერ ვაკეთებთ. ეხა 80% ნომერი აპარტამენტის ყველა თანამშრომლო თავისუფალი აქვს. მე ძირითადად ვამუშავებ უფრო მივლინებებით, ეს ხელშეკრულებებით. კომპანიებს მოდიან 3 დღით, 4 დღით. სამშენებელი როგორც ესე რა ჩამოვიდეს და ისვენოს ბათუმში არა. ფიზიკურად ორბისიტი შეინავ 70% რუსი რეალტორობს. სადაც საიდე შეხვალ რუსულებს განაცხადი, რომ ორბისიტი შეაფირავებს აპარტამენტს. ჩვეულებრივ ბიზნესი ქართველებს დაგვასწრეს. მინდოდა ბინიშენზენა კიდე დამატება ორგში და ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნესი სავარაუდოდ აღარ გამართლებს, სანამ ესენი არ წავლენ საქართველოდან.
ბათუმელი თამარი 30 წელზე მეტია სამაკლერო ბიზნესშია. ამბობს, რომ წინა წლებში პანდემიის დროსაც კი ივლისი და აგვისტო აქტიური ტურისტული სეზონი იყო. შიდა ტურიზმის ხარჯზე წელს კი სხვაგვარი ვითარებაა.
ინგლისიდან აქტიური იყო და აგვისტო კატასტროფა იყო. საერთოდ ბინები არ ქონდა. ეხლა იმდენი ბინები გვაქვს, ხალხი არ ყავს.
თამარი ამბობს, რომ გავრცელებული ხმები, რომ თითქოს ზღვაზე ბანაობა რაღაც საფრთხეს შეიცავს, იმდენად ხშირად ესმის, რომ საზღვაო სეზონი საფრთხის წინაშია. ფიქრობს, რომ დამსვენებლებში პანიკის გავრცელებას ხელოვნურად ცდილობენ. მოლოდინის რეჟიმში ვართ, მაგრამ ჯერ არავინ ჩანსო, გვეუბნება თამარი.
ხმები რო გავიდა, რომ ზღვა ძალიან დაბინძურებულიაო, ძალიან ბევრი მოხსნა პრონი. 15-დღიანი ბინები, 10-დღიანი ბინები, ბავშვებს ვაბანავებ მაინც ბაში და რა დიახ, ჩამოსვას რო გეუნება პანიკა, აბარა. ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს, უკრაინელებს და ისინი დაბუტმებული არიან კარგად ათა. ჩვენ პანიკას ვაბრალებთ, რომ არ დაპანიკდა ხალხი. მოწამულია ზღვა, ნაღმებია ზღვაში, ტურისტების სიმცირეც არის. ასეთ სარიელი პლიაჟი მე ბათუმში არ მახსოვს.
შავ ზღვაში წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. ეს არის 59 პარამეტრით ჩატარებული კვლევის შედეგი, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კვლევები ჩატარდა 6-10 ივლისს. უწყებაში აცხადებენ, რომ განისაზღვრა ქიმიური პარამეტრები, მათ შორის 13 მძიმე მეტალი, ნავთობის ჯამური ნახშირწყალბადები, 16 პოლიაურმატული ნახშირწყალბადის და სხვა ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრის კონცენტრაცია. სააგენტოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, აღებული სინჯები საანალიზოდ ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში იგზავნება, რომელიც აღჭურვილია მაღალი სიზუსტის ანალიტიკური ხელსაწყოებით და სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხს 10 დღეში ერთხელ კვლევებით ამოწმებს, ბათუმის პლაჟებზე წინა წლებთან შედარებით მაინც დამსვენებლის ნაკლებობა. ახალი ბულვარის სანაპიროსთან მცხოვრების შორენა მაღალი სართულიდან უჩვეულო თავისუფალ პლაჟებს გაკვირვებული ადამიანებს თვალს.
ამ დროისთვის როცა იყო ძალიან ბევრი ხალხი, სადაც ადგილს ნახავდიო და ამდენად იყავი პლაჟზე ზღვასთან ახლოს, ეხლა არის საკმაოდ ციცარიელი. არის ხალხი, მაგრამ არა იმდენი რამდენიც იყო ამ პერიოდში სხვა დროს. ბევრი თვლის, რომ წყალი არ არის უსაფრთხო, თუმცა იმასაც ამბობს ბევრი, რომ ასეთ მოკლე დროში ჩვენთან დაბინძურება ვერ მოაღწევდა, თუმცა პლაჟს, რასაც ხედავთ და ხალხის რაოდენობას, ფიქრობ, რომ ალბათ დიდი ნაწილი უფრო არემდობა იმ კვლევებს წყლის სისუფთავესთან დაკავშირებით.
შორენა ამბობს, რომ ბათუმში ამ დროისთვის ტურისტების ნაკლებობაა. მისივე დაკვირვებით, თუ წინა წლებში ევროპიდან და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან დამსვანებლების დიდი რაოდენობა შეიმჩნეოდა, ახლა რუსულენოვანი ვიზიტორები ჭარბობენ, რომლებიც დასაბინავებლად მათივე მოქალაქეების მიერ ბათუმში გახსნილ ოფისებს მიმართავენ.
ყველა ძალიან იმედგაცრუებული ამ სეზონით, თუმცა ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის რუსეთის მოქალაქეებსაც. რუსეთის მოქალაქეებმა შეისყიდეს როგორც ბინები, ასევე კერძო სახლები, აიღეს არენდი კორპუსები. ეს ბიზნესი მთლიანად ფაქტიურად ბათუმში ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი წილი გადაიბარა რუსეთის მოქალაქეებმა. შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეებს აქვთვისგანც და რო საერთოდ არ არის ტურისტი. ტურისტი რაღაც რაოდენობის არის, თუმცა ჩვენამდე საქართველოს მოქალაქეებამდე ძალიან ცოტა აღწევს.
Утро ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთქი ფაინძეს ამ ქალაქის ერთ-ერთ მამცხოვრებმა, რომლის ინფორმაციით აწრულა თვალსაჩინოა წინა წლების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ბათუმში დამსვენებლების სიმცირე. აქვე მე გეტყვით, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ამ კვირაში გამოაქვეყნა იანვარი-ივნისის სტატისტიკა საერთაშორისო მოგზაურთა შესახებ. ამ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით პირველ და მეორე კვარტალში საქართველოში შედგა 2,860,117 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი, რაც პანდემიამდე პერიოდის მონაცემების 74%-ით აღდგენა. 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ამ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ზრდა შეადგენს 75.9%. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღევანდელ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ საქართველოს მოქალაქეს 48 წლის კაცს, რომელიც პოლონეთის პოლიციამ 15 ივლისს დააკავა, ბრალი წაუყენეს არასრულწლოვანთან სექსუალურ ხასიათის ქმედებასა და ქმედების მცდელობისთვის, ის ბრალს არ აღიარებს. პოლონეთის ბიტომის რაიონულმა პროკურორმა დაზარალებულად ცნო ამ საქმეზე 3 მოზარდი, 12 და 13 წლის 2 ბიჭი და 1 გოგო. მათი შევიწროების სავარაუდო ფაქტი სწორედ ქალაქ ბიტომში მოხდა, ღია საცურაო აუზში. უკვე ბრალდებულ პირთან ერთად დაკავებული იყო საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე, რომლებიც მოწმის სახით გამოკითხეს და გაათავისუფლეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით 4-ვე კაცი წლებია ქალაქ ბიტომში ცხოვრობს და მუშაობს. 15 ივლისს საცურაო აუზე მომხდარს ადგილობრივთა მღელვარება მოხვა, ისინი დაკავებულთა დასჯას მოითხოვდნენ და ხალხის მასის შესაკავებლად პოლიციას ფარების და ცრემლდენი გაზის გამოყენებაც დასჭირდა. პოლონეთის პროკურატურა ცალკე იმსჯელებს მოქალაქეთა მხრიდან ლინჩის წესით გასამართლების მოთხოვნის გარემოებებს და პოლიციელებისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლას. ჩეხეთის იუსტიციის მინისტრმა პაველ ბლაჟეკმა ხელი მოაწერა ორდერს, რომელიც უზრუნველყოფს ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქის პოლად ომაროვის ექსტრადიციას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პოლად ომაროვი კრიმინალური ავტორიტეტია და მას ბრალად ედება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირანული წარმოშობის ჟურნალისტის დაკვეთილი მკვლელობის მცდელობაში. წითელი ცირკულარი ძებნილი ომაროვი წელს იანვარში დააკავეს ჩეხმა სამართალდამცავებმა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მის ექსტრადიციას საქართველოს ითხოვდა, თუმცა პროკურორის გადაწყვეტილებით ექსტრადიცია მოხდება შეერთებულ შტატებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეორე დღეა მასპინძლობს უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრს. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი აბდულა არიპოვთან ერთად აჭარაში იმყოფებოდა, სადაც სამუშაო სადილი გაიმართა ასევე ორი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლების შეხვდნენ ამჯერად აჭარაში ერთმანეთს. Тогоз мендит програма сагамос тависуфлеба, რომელსაც ნინო როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.